Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Ja tätä nykyä siis joka perjantaisena riesana teille kaikille hyvät kuulijat.
Niin.
Ei meistä nyt ilmeisesti niin vaan päästä eroon.
Ei, me ollaan näköjään, meillä on tätä turnauskestävyyttä.
Joo, ja puhuttavaa tietysti piisaa, niin tämähän on oikein hyvä juttu. Vesa, missä puoluejohtajat yleensä valitaan tyypillisesti?
Joo, eikö ne yleensä jossain saunan lauteilla tai jossain junttaporukassa? Siis ihan oikeasti.
Niin, ihan oikeasti.
Niin, puoluekokouksissa minun käsityksen mukaan eri puolueilla on vähän erilaisia käytäntöjä, mutta eikö se paikka yleensä ole se puoluekokous?
Niin vai kabinetti?
No niin, mutta näin niin kuin mitä se ulospäin näyttää, niin siellähän se äänestys suoritetaan sitten puoluekokouksessa, eikö vaan?
No joo, kyllä, täsmälleen. Puoluekokous.
Niin.
Kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat on valittu puoluekokouksessa.
Mm-hmm.
Ihan joka ikinen. Kyllä, myöskin kyllä. Nyt sitten Touko Aalto, joka joutui väistymään masennuksen johdosta.
Kyllä. Nyt ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa, että tässä on pohdittu julkisuudessakin sitä, että kuinka poikkeuksellinen tämä tilanne oikeastaan on. Ja mun havaintojen mukaan tietysti on erittäin poikkeuksellinen, että merkittävä iso eduskuntapuolue joutuu kesken puheenjohtajakauden vaihtamaan puheenjohtajaa. Ei semmoisella menettelyllä, että se ei tapahdu sitten puoluekokouksessa.
Mikäs
porukka nyt sitten vihreiden puheenjohtajan valitsee?
Se on puoluevaltuuskunta. Ja siis se tehdään nyt sitten ylimääräisessä kokouksessa tämän viikon lauantaina Helsingissä 3.11. Puoluevaltuuskunta, siis sehän on vihreissä elin, joka toimii puoluekokousten välillä puolueen korkeimpana poliittisena linjanvetäjänä.
Joo.
Mutta tällaista päätöstä ilmeisesti silläkään byrossa ei ole tehty aikaisemmin.
Näin, noista lausunnosta olen päätellyt, että tämä on nyt sitten tämmöinen menettelytapa on puolueen säännöissä, että näin voidaan toimia, kun tulee yllättävä tilanne, mutta aiemmin ei ole jouduttu tällaiseen tilanteeseen. Ja nythän tässä on sitten kovasti, kun nämä puoluevaltuuskunnan kokoukset on yleensä ollut kai aika avoimia ne keskustelut seurata.
Siis ne ovat julkisia.
Julkisia.
Ei ainoastaan avoimia, vaan ne ovat julkisia. Joo.
Paitsi joissakin tilanteissa, mutta voidaan mennä niihin. Niin nythän tietysti sitten vihreäthän on luonut profiilia tässä pitkän aikaa ja tavallaan nousikin poliittiselle kentälle vanhojen puolueiden toimintatavoista poikkeavana puolueena.
Vanhojen puolueiden haastaja.
Haastajana ja uudenlaista poliittista kulttuuria ja koko tämä esimerkiksi nämä kierrätyssysteemit, että siellähän hyvin tiuhaan vaihtuu johtajat ja myös se puoluevaltuuskunta. Että ideana on kai se, että mahdollisimman moni ja mahdollisimman laajasti puolueaktiivit pääsee tähän vallankäyttöön mukaan.
Niin siis
ja
se on
ylimmille paikoille. Kierrätystä.
Kyllä, se on hyvin siis demokraattinen. Mm. Se on jopa, voisi sanoa, että idealistisesti kirjoitettu puolueen säännöt tässä suhteessa. Se on hyvin demokraattinen prosessi. Pyritty saamaan mahdollisimman demokraattinen edustus.
Kyllä, ja tähän liittyen sitten tästä vihreään puolueeseen varmaan tulee semmoinenkin tavallaan, tai liitetään monesti, hehän, jos katsoo vaikka eduskuntapuheita, niin vihreästä lehdistä hyvin usein on vaadittu politiikkaan avoimuutta.
Ehdottomasti.
Ja läpinäkyvyyttä ja sillä tavalla, että ne merkittävät keskustelut käydään julkisuudessa ja argumentoidaan ja paras argumentti voittaa ja niin edespäin. Tästähän on vihreiden konkari Pekka Sauri aikanaan kirjoitti kirjankin tästä parhaan argumentin ajattelusta. Että tuodaan ehdotuksia ja perusteluja ja sitten yhdessä päätetään, mikä niistä on niin kuin paras. Mutta nyt sitten, nythän on olet varmaan kiinnittänyt huomiota, että kollegasi ovat aika lailla riehaantuneet tästä tilanteesta. Tarkoitan tässä politiikan toimittajia.
Toki tietysti olen kiinnittänyt huomiota, mutta siis politiikan toimittajat riehaantuvat aina, kun poliittista valtaa on jaossa. Eli aina, kun valitaan puolueelle nokkamiehiä tai naisia tai vaalivankkureiden vetäjiä, niin sehän on aina se tilanne, jossa politiikan toimittajat riehaantuvat.
Totta kai,
ja toki siinä tilanteessa pitää riehaantuakin.
Nimenomaan, että tämähän on heidän työtään tämä niin sanottu riehaantuminen. En tiedä, oliko tämä nyt väärä sana tämä riehaantuma, mutta olen kiinnittänyt huomiota siihen, että tässä nyt on aika mielenkiintoisia kommentaareja tullut. Ja tämä tavallaan keskustelu tämän vihreiden puheenjohtajan valinnan ympärillä on ollut aika ikävä sävyistä. Mä ymmärrän, mä toivonkin, että keskustelu on kriittistä ja tuodaan eri puolia esiin, mutta täällä on suorastaan niin kuin, no sanoisinko, käyttäisinkö tämmöisen osittain ilkeää?
Siis okei, tuo on tulkinta. Siis otetaan tämä mistä on tullut eniten kritiikki, niin se on tämä, että puheenjohtaja valitaan suljettujen ovien takana.
Nimenomaan.
Tai mielestäni tämä on se, mistä on eniten tullut pyyhkeitä.
Nimenomaan sen takia pohjustinkin tuosta avoimuudesta ja demokratiasta ja läpinäkyvyydestä. Ja tietysti näissä kommentaareissa nimenomaan tästä, että suljettujen ovien takana juntataan.
Okei, no siis tämähän on tietysti relevantti kritiikki, kyllä, koska siis kuten vihreät sivuillansa kirjoittavatkin, niin puoluevaltuuskunnan kokoukset ovat julkisia. Nimenomaan julkisia, siis he vielä toivovat, että sinne tulee mahdollisimman paljon toimittajia seuraamaan. Ne ovat tervetulleita, siis tiedotusvälineet. Mm-hmm. Mutta myös puolueen jäsenet tietysti ovat tervetulleita seuraamaan puoluevaltuuskunnan kokouksia, mutta nyt ovi laitetaan säppiin. Ilmeisesti liian herkkä tilanne.
Kyllä laitetaan, mutta se ei ilmeisesti ihan harvinaista ole, että se ovi on säpissä. Silloin kun esimerkiksi valitaan ministereitä tai keskustellaan semmoisista, sanotaanko, asioista, jotka ei ole nyt tarkoitettu julkisuuteen tai julkisiksi, niin kyllä se ovi on ollut säpissä kai aiemminkin, näin olen ymmärtänyt. Ja tässähän oli itse asiassa Ilta-Sanomissa oli mielestäni valaiseva haastattelu. Tässä haastateltiin puoluesihteeri Lasse Miettistä, joka tässä nyt on ollut julkisuudessa muutenkin tämän Aallon tapauksen kannalta. Niin hän sanoi, että kun häneltä kysyttiin, että miksi puheenjohtaja valitaan suljetuin ovin, niin hän vastasi, että puolueen kokoukset, joissa esimerkiksi valitaan ministereitä, ovat yhtä lailla luottamuksellisia keskusteluja. Tämä on hyvin samanlainen tilanne. Tässä tilanteessa puhumme siitä, miten suuntaudumme vaaleihin. Se ei ole keskustelu, jota haluamme kilpailevien puolueiden kuullen käydä. Eli vähän niin kuin tässä, kun vaaditaan tätä avoimuutta, minkä ymmärrän oikein hyvin, niin tavallaan se toisaalta miettii, että miten muut puolueet toimisivat tällaisessa tilanteessa. Ja onko kaiken oltava niin avointa, että siihen pitää olla ikään kuin kaikilla oikeus päästä. Ja se nimenomaan se julkisuudessa esiintynyt tuohtumus ja ehkä ilkeilykin liittyy tähän kysymykseen. Välillä tulee vähän semmoinen olo, että osa politiikan toimittajista ja muistakin kirjoittajista on sitä mieltä, että he ei nyt pääse tarpeeksi osallistumaan tähän valintaan.
No, mutta siis jos katsotaan nyt kaikkia näitä puoluejohtajia, niin joka ikinen on valittu puoluekokouksessa avoimin ovin.
Kyllä. Nimenomaan.
Ja nyt valitaan kuitenkin täysimääräinen puheenjohtaja.
Joo.
Eihän ole yhtään mikään puolivillainen puheenjohtaja, vaan täysimääräinen puheenjohtaja.
Kyllä valitaan.
Seuraavaan puoluekokoukseen saakka.
Poikkeusmenettelyllä, poikkeustilanteessa. Ei tässä ole niin kuin puoluekokousta kutsuttu koolle. Kyllähän vihreät on hyvin selvästi tuoneet nyt esiin tämän useammassakin lausunnossa. Taisi olla Alanko Kahiluotokin, joka sanoi, että nyt ei tämä niin sanottu pätkä tai väliaikainen puheenjohtaja ei tule nyt muuttamaan puolueen linjaa. Tämä ei ole siinä mielessä mikään linjavaali, niin kuin monesti ehkä puheenjohtajavaalit on, ne perinteiset. Vaan että nyt valitaan henkilö, joka vie vihreät vaaleihin. Aina tällä niin sanotulla pätkäpuheenjohtajalla on yksi tehtävä, viedä vihreät vaaleihin ja käydä hallitusneuvotteluja. Niin siinä mielessä mä ymmärrän hirveän hyvin tämän menettelytavan, että mä itse olisin, jos olisin politiikan toimittaja, niin olisin lähtenyt rakentamaan ehkä tätä kritiikkiä sitten vähän erityyppisestä kuviosta kuin siitä, että lähdetään sitten puhumaan junttameiningistä ja hyvin ikävää kommentoida, kun Haavisto on ollut Afrikassa tähän liittyen, kun Alanko Kahiluoto on lomalla Japanissa. Jotakin semmoisia täysin epäolennaisia, miksi tämmöisiä heittoja heitellään. Ja ikään kuin on joku kuurupiilo ja mä en ymmärrä, en ihan ymmärrä, puhutaan farssinäytelmästä, mutapainista, verrataan NKP:hen, puhutaan Brezhnevin valinnasta. Aivan todella voimakasta kielenkäyttöä tähän liittyen, sitä mä oon tässä ihmetellyt. Mä ymmärrän kriittisyyden ja toivon, että sitä harjoitetaan. On ihan aito kysymys, että miksi suljettujen ovien takana. Mutta tarviiko mennä henkilökohtaisuuksiin, pitääkö alkaa verrata vihreitä johonkin NKP:hen, niin mun mielestä siinä mennään jo pikkasen sivuraiteille.
Niin, eli siis käytetään ilkeileviä kielikuvia.
Kyllä, kyllä. Ja silloinhan siis, jos se olisi vain niin joku yksittäinen juttu, mutta kun tässä on monia, laajalla rintamalla tulee tämmöisiä kolumneja ja kommentaareja, joissa on tämä sama asenne.
Mutta tuotahan tämä politiikan kommentaarit on tätä.
Nehän
ovat täynnä tällaisia ilkeileviä kielikuvia.
Mekinhan kommentoidaan politiikkaa.
Toki, kyllä.
Tässä on vähän peiliin katsomisen paikkakin, että minkälaista se meidän kielenkäyttö on. Kyllähän tämä kertoo nyt sitten semmoista pitkästä kaarestakin, miten vihreisiin suhtaudutaan, eikö vaan?
Mutta vielä tuosta avoimuudesta.
Kun
sanoit, että se on tietysti nimenomaan, sehän on oleellinen kysymys. Aito kritiikin paikka, että miksi tämä puheenjohtaja nyt valitaan suljettujen ovien takana. Siis miksi? Mikä se selitys on? Minkä takia se kokous ei voisi olla avoin?
Niin. No siellä ehkä käydään.
Koska jäsenistöhän niin edustaa nyt, niin kuin kuten vihreät itsekin sanovat, se on hyvin demokraattinen elin. Siellä on 43 vihreätä paikan päällä. He eivät ole julkispoliitikkoja.
Kunnallispoliitikkoja varmaan suurin
pääosin. Edustavat, tulevat joka puolelta Suomea, edustavat muutamia myöskin vihreiden järjestöjä. Siellä on järjestöedustajia ja niin päin pois. Minkä takia se kokous ei voisi olla julkinen?
No,
aivan kuten puoluekokouskin
periaatteessa. Hyvä kysymys. Mä voin miettiä, mitä selityksiä siihen olisi. Että yksi on se, että tässä on taustalla Touko Aallon sairastuminen. Varmasti käsitellään tätä koko prosessia siellä. Mikä puolue lähtisi avaamaan julkisuuteen, että me puhumme nyt edellisen puheenjohtajan sairastumisen johtaisesta tapahtumasta. Siellähän voi olla semmoista niin kuin keskusteluakin, jota ei niin kuin esimerkiksi Touko Aallon aseman takia missään nimessä voida käydä julkisuudessa. Sehän tavalla, että jos sinne tuotaisiin kamerat paikalle, vihreät ehkä tarvitsee tämmöistä puhdistavaa sisäistä keskustelua. Mistä me tiedetään, mitä siellä on tarkoitus puhua? Siellähän on varmaan niin kuin sana ikään kuin vapaa tähän aiheeseen liittyen.
Nyt se on hankala sinänsä, että koska niin kuin tiedät, että puoluekokouksessakin niin siellähän on sana vapaa ja siellä käydään kannatuspuheenvuoroja. Ne jää kirjoihin ja kansiin ja tiedetään, niin nythän me emme tietenkään tiedä sitten tästä puoluevaltuuskunnasta välttämättä, että, että onko siellä juntattu, onko siellä harrastettu tällaisia kremlmäisiä keinoja ja muita vastaavia, että se jää pimentoon. Ja tämä on tietysti hankala kysymys vihreille siinä mielessä, koska aivan kuten sanoit, niin tämä julkisuus, niin se on tärkeä arvo vihreille ollut aina politiikassa.
Mutta mä edelleen sanoisin, että tämä on poikkeustilanne. Se on mun mielestä se avain, niin kuin, että minkä takia näin. Mä ymmärrän tätä menettelyä. Puolue on joutunut kriisiin, puheenjohtaja on joutunut eroamaan vakavan sairauden takia, ja nyt valitaan niin kuin lyhytaikainen puheenjohtaja, ja sitten kesällä on niin kuin ne oikeat puheenjohtajavaalit. Puolue ehkä kaipaa semmoista keskustelua, että miten tähän on päädytty, minkälaisia prosesseja tässä on ollut, ja mikä puolue avaisi tämmöiset keskustelut kenen tahansa kuultavaksi.
No tietysti siis, okei, keskusteluahan käydään käytävillä kulisseissa, niitä käydään puoluekokouspaikallakin käytävillä ja kulisseissa, mutta sitten mennään kuitenkin pitämään ne julkiset kannatuspuheenvuorot ja se on avointa. Hankala tilanne.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No tosiaan, Politiikka Radio puheet päreiksi tuokio käynnissä ja kuten kuulette, niin vihreiden puheenjohtajan valintaa tässä käydään läpi. Ja tässä on, tässä on ollut tietysti kova kato näiden potentiaalisten kandidaattien kohdalla. Siis Ville Niinistö ei lähde mukaan kisaan, Maria Ohisalo ei lähde mukaan kisaan, Emma Kari vetäytyi, Olli-poika Parviainen vetäytyi, mutta kaksi on mukana kisassa, Alanko Kahiluoto ja Pekka Haavisto.
Oras Tynkkynenkin muuten ilmoitti, että ei lähde.
Mutta
ja kaksi on jäljellä.
Niin, kaksi on jäljellä ja tässä on mielenkiintoinen Maria Ohisalo. Häntähän tietysti huudatettiin julkisuudessa jo puheenjohtajaksi aika vahvasti.
Ja hänhän toimii.
Tehtiin kyselyitä vihreiden keskuudessa ja hän oli äärimmäisen suosittu.
Niin hänhän on nyt varapuheenjohtajan paikalta ikään kuin vetovastuussa tällä hetkellä vielä.
Täsmälleen, VP-puheenjohtaja.
Huomiseen asti.
Näin on. Ja hän totesi tässä nyt sitten niin kuin perustellessaan vetäytymistänsä pois, että tarvitaan luotettava kasvu. Henkilö, jonka koko Suomi tuntee.
Niin.
No tietysti tästähän määnettiin vitsiäkin. Ehdotettiin muun muassa Jodaa tai Hulkia tai Shrekkiä.
Eikö Joda ole kokoomuslainen?
No joo. Entäs tuo Mapettien Kermit?
Okei, aha.
Tai Angry Birds -possu, sekin on kaikkien tuntema vihreä kasvoinen. Ja Teletappien Dipsi tietysti.
Joo, kyllähän tässä huumoriakin on tähän yhdistetty, kyllä.
En tiedä, ovatko heistä kukaan nyt sitten vihreän puolueen jäsen, mutta kyllä tunnettuja vihreitä kasvoja.
Niin, tämä tunnettuus, mä ymmärrän tämänkin hirveän hyvin, että siinä on kaksi juttua, että tässä on niin kuin Emma Kari ja Maria Ohisalo on ollut paljon esillä vihreiden tulevana puheenjohtajana näissä spekulaatioissa. Ja nythän on todella vaikea tilanne varmaan ollut heidän kannalta henkilökohtaisesti tehdä tätä ratkaisua. Siinä on se esimerkiksi, että Ohisalohan ei ole eduskunnassa. Ja kyllä nyt kun vaalit tulee, niin vaalikeskustelut käydään nyt eduskunnassa tässä tällä hetkellä. Kyllä. Puheenjohtajan pitäisi olla siellä. Nythän ne muuttuneet eduskuntakeskustelut, olipa mistä tahansa puhe, niin puheenjohtaja tai joku muu merkittävä henkilö puhuu, mihin minun puolueeni, meidän puolueemme tekee näin ja näin ja vaaleissa tavoittelemme tätä. Okei.
Samaa kritiikkiä muuten käytiin silloin vahvasti läpi, kun Jussi Halla-aho valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi, kun hän on Brysselissä, hän ei ole eduskunnassa.
Nimenomaan. Ja sitten toinen juttu on se, että Emma Kari tietysti on eduskunnassa, mutta toinen juttu on se, että tässä on aivan valtava epäonnistumisen mahdollisuus pätkäpuheenjohtajalla. vihreiden kannatus laahaa. Nyt on sanottu, että se on niin kuin pysähtynyt tämä lasku viimeisen gallupin mukaan tai niin kuin hidastunut ainakin. Mikä on se lähtökohta, että nyt tulee vaikka Maria Ohisalo tai Emma Kari olisi tullut puheenjohtaja, pätkäpuheenjohtajaksi ja he olisikin epäonnistuneet vaaleissa. Mikä hänen asetelmansa sitten olisi siihen?
Eli poliittinen ura olisi niin kuin Tärviöllä niin
sanotusti. No kyllä se ainakin hetkesti olisi, niin kuin siinä olisi tullut paljon isoja kysymysmerkkejä, että me on nyt tämän puheenjohtajan johdolla hävittiin nämä vaalit esimerkiksi tällä, näin rajusti. Niin voiko hän johtaa meitä tästä eteenpäin? Sehän olisi ollut ihan luonnollinen. Tämä on aika raakaa peliä myös.
On.
Että kyllä tässä niin kuin tavallaan niin kuin näiden ihmisten kannalta niin kuin miettii sitä Emma Karin ja Maria Ohisalon kannalta, niin ymmärrän heidän ratkaisunsa myös erittäin hyvin.
Joo, se on varmasti, siellä on erittäin paljon tämmöistä aitoa henkilökohtaista harkintaa takana, koska tilanne on vaikea. Ja enpä nyt usko, että tuo Pekka Haavistokaan nyt riemurinnoin on hyppäämässä tähän hommaan, vaan kyllähän se vaikuttaa siltä, että hänen on ikään kuin pakko astua nyt esiin.
Niin onko se
vihreiden vähän grand old manina nyt vaikeassa tilanteessa ottaa puolue kannateltavakseen ja hypätä vaalivankkurien vetäjäksi. Hän on kuitenkin puolueen tunnetuin vihreä kasvo ja suosituin poliitikko.
Kyllä, kyllä.
Ville Niinistö, Pekka Haavisto, siinä on suosituin.
Kommentaattorit tietysti tästä on vääntäneet myös kriittistä kieltä, että sanon, että niinku, tämä Haavisto uhrautuu. Tai kuka on valmis uhrautumaan, hän on niinku uhri. Hänestä ehkä tulee väliaikainen puheenjohtaja. Se on uhrautumista. Mitä tämä kertoo niinku siitä politiikasta ylipäätään, että onko oikeasti, eikö voi sanoa, että pääsee puheenjohtajaksi?
No joo, tietysti, mutta tiedäthän tämän teatterinkin, että monestihan tämä on myös teatteria.
Uhrautumisteatteria.
Niin, eli ei kannata näyttäytyä ainakaan mediassa liian innokkaalta hyppäämään puoluejohtajakisaan mukaan, tai vaikka presidenttikandidaatiksi, vaan kannattaa hieman ikään kuin alkuun väistellä tätä, mutta ehkä tässä tapauksessa tämä nyt ei välttämättä ole mitään tämmöistä niin kuin teatteria, vaan aitoa harkintaa sen suhteen, että haluaako oikeasti hypätä tähän hankalaan tilanteeseen.
Tässä on jännää vastakkainasettelua myös luotu siinä suhteessa, että vihreät on niin kuin aina puhunut, että pitää nuorille antaa tilaa, pitää ottaa sukupuolikysymykset huomioon, eli suomeksi sanottuna nuoret naiset johtoon. Niin nyt sitten on tullut aika paljon myös kritiikkiä siitä, että tai on semmoista kielenkäyttöä, että Pekka Haavisto on niin kuin nimetty ehtoopuolen harmaaksi herrasmieheksi, joka nyt taas sitten niin kuin isällisesti lähtee nuorten naisten joukkoa johtamaan. Tässä on niin kuin aika jänniä tämmöisiä ikään, sukupuoleen, tämän tyyppisiin asioihin liittyviä leimoja lyöty.
No niin, nyt kirjoitetaan suoraan, että nuoret naiset väistävät vastuuta vihreissä niin. Ja paraatipaikalle astuu vanha setämies hoitamaan hommia. Tämä on tietysti hankala kysymys siis siinä mielessä, että koska vihreäthän pitävät näitä tasa-arvokysymyksiä korkealla.
Kyllä, kyllä.
On tärkeitä kysymyksiä vihreille. Usein se tuodaan esiin nimenomaan tasa-arvokysymys, naisten mahdollisuus ja vaikuttaminen. Ja nimenomaan vaikuttaminen tärkeillä paikoilla. Nyt sitten tilanne on sellainen, että no katsotaan, nyt meillähän on siis tämä valtuuskunnan kokous on lauantaina ja päätös on vasta silloin, mutta STT on nyt tavoittanut näistä valtuuskunnan 43 jäsenestä tukun henkilöitä ja heistä 14 sanoo äänestämänsä Haavistoa, minkä lisäksi 8 edustajaa kertoo todennäköisesti tai ehkä kallistuvansa hänen kannalleen. Ja Outi Alanko Kahiluotoa tuki 2 vastaajaa ja 8 tavoitettua ei ottanut puheenjohtajasuosikkinsa nimeen kantaa ollenkaan, niin tämän kyselyn perusteella kyllä voisi jo julistaa tämän kisan päättyneeksi, että Pekka Haavisto tullaan valitsemaan vihreiden puheenjohtajaksi.
Joo, no hyvin todennäköisetähän se näyttää, mutta toisaalta me emme tiedä, tuleeko yllätysehdokkaita vielä valtuuskunnan kokoukseen esimerkiksi esiin.
No sitä ei tiedetä.
Mutta niin se, mikä tässä on syvällisempi kysymys, on mun mielestä se, että Pekka Haavisto on kai 60-vuotias.
Niin, 60 tai 61, no niin. Jompikumpi.
Ja nyt tulee vähän semmoista viestiä, että hän on liian vanha politiikka. Ja missä vaiheessa politiikassa kokemuksesta tulee rasite?
Niin, no joo, miettinyt,
mikä tämä, onko tämä vaan tämä, minun mielestä 60-vuotias ei ole ollenkaan vanha politiikkaan.
No ei se kyllä ole, se on selvä asia.
Eikä tavallaan niin kuin itsestään selvästi sekään, että on sukupuolelta jompaa kumpaa, niin ei saisi olla rasite.
Niin ja sitten ylipäänsä ikärasismi sellaisenaan, että kyllähän pitää katsoa, että minkälainen puheenjohtaja hän on, minkälainen kandidaatti, onko hän hyvä poliitikko, minkälainen osaaminen, kokemus, kuinka vetoava hän on, onko hän suosittu, nämä kriteerit, ja se ikähän on vain numero.
Tässä on nyt jännä juttu,
että
monissa, joo, kyllä, ilman muuta, ja se voi olla hyvä numero, mitä korkeampi joissakin asioissa, että on pitkä kokemus tietyissä tilanteessa toimimisesta. Mutta niin mä mietin tätä, että kun näitä heittoja tulee, niin mä kyllä toivoisin niin kun politiikan toimittajilta ja muitakin, että jos vihjaillaan tai sanotaan suoraan, että vihreissä nyt juntataan, niin mä kyllä toivoisin vähän myös todisteita siitä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Näin se on Politiikkaradio käynnissä. Jos nyt jotakin tästä siis vihreiden puheenjohtajatilanteesta on saatu irti, niin siitä on saatu irti mielenkiintoisia kielikuvia. Monenlaisia sellaisia. Siis Ville Niinistö muun muassa, hän vertasi tätä, hän käytti Herakleitoksen ilmaisua. Ei voi kahta kertaa astua samaan virtaan, kun hän perusteli, miksi hän ei halua nyt lähteä puolueen puheenjohtajaksi. Ja toisaalta sitten Maria Ohisalo, joka kertoi pohtineensa tässä, että mikä vihreälle liikkeelle olisi parasta, niin hän totesi, että nyt on tilanne, jossa puheenjohtajan pitää hypätä nopeasti liikkuvaan junaan. eli astua joku samaan virtaan tai sitten hypätä junaan.
Niin, ja siellä kaikki tämä tapahtuu suljettujen ovien takana, jossa juntta heiluu. Aikamoisia kielikuvia.
Mutta näistä muiden puheenjohtajien valinnoista, niin tämäkin on mielenkiintoinen kysymys. Kuten jo todettiin, niin kaikki on valittu puoluekokouksessa, mutta menettelytapaerojahan tässä on aika laillakin. Tässä on muun muassa siis Sari Essayah valittiin Seinäjoella puoluekokouksessa yksimielisesti.
Jännä. Sehän se NKP:ltä kuulostaa.
Hänet valittiin yksimielisesti. Ja Sampo Terho valittiin joulukuussa 2017 Sinisen tulevaisuuden ensimmäisessä puoluekokouksessa Tampereella. Hänellä ei ollut vastaehdokasta ollenkaan. No sitten Vasemmistoliitossa Li Andersson, hänet valittiin Oulun puoluekokouksessa kesällä 2016 puheenjohtajaehdokkaaksi, mutta tämä valinta varmistui jo puoluekokousviikon alussa, kun selvisi, että Andersson sai 60% puolueen jäsenäänestyksessä.
Okei.
Eli se valittiin jäsenäänestyksellä.
Niinpä niin.
No Sipilä sitten huudatettiin yli 2000 äänellä Sotkamon puoluekokouksessa puheenjohtajaksi. Hänen vastassaan oli Vesa Levonen. Hän sai 19 ääntä.
Se oli jännä muuten tilanne siinä, että siinähän puhuttiin ikään kuin ei olisi ollutkaan vastaehdokasta. Hmm. Ja vastaehdokas sai, oliko se minuutin puheenvuoron puoluekokouksessa?
Siinä oli varsinainen puheaika.
Kyllähän näitä menettelytapoja. En nyt muista, että hyvin lyhyt se oli.
Joo, ja sitten Petteri Orpo, muistatko? Lappeenranta, kesäkuu 2016.
Haastaja.
Nimenomaan. Poikkeuksellinen tilanne kokoomuksessa. Pitkään aikaan ei ollut kokoomuksessa istuvaa puheenjohtajaa haastettu, ja sen haastettiin vielä kahden ihmisen toimesta, eli Stubb haastettiin sekä Orpon että Lepomäen toimesta.
Kyllä.
Viimeksi vastaava tilanne oli 90-luvun alussa, kun Maija Perho haastoi silloisen istuvan puheenjohtajan Pertti Salolaisen.
Okei, joo.
Ja Rinne tietysti, sitäkin poristiin aika paljon silloin, kun Rinne valittiin Lahdessa helmikuussa 2017 uudelleen puheenjohtajaksi, niin vaali ratkesi jo ensimmäisellä kierroksella. Rinne sai yli puolet äänistä heti kättelyssä, ja silloinkin metsästettiin vastaehdokkaita Rinteelle, ja loppujen lopuksi saatiin Timo Harakka ja Tytti Tuppurainen.
No niin oli, ja sitten heillä oli tämmöinen hyvin ystävällishenkinen vaalikiertuekin, semmoinen pienehkä.
Ja toukon alusta vielä sen verran, että hänethän valittiin Tampereen puoluekokouksessa puheenjohtajaksi, ja tämä menettelytapa oli kyllä äärimmäisen poikkeuksellinen. Se oli siis jäsenäänestys, jossa annettiin 5778 ääntä, äänestysprosentti oli 66, ja sitten toteutettiin tällaisella hyvin, hyvin monimutkaisella siirtoäänivaalitavalla.
Joo, mä muistan, kun niitä ääniä siirrettiin, että siinähän puoluekokouksessa odotettiin jotain äänilaatikkoa Helsingistä, joku taksilla sitä kuljetti sinne.
Joo,
eikö siinä ollut joku tämmöinen?
Nimenomaan, siis äänestäjät merkitsivät äänestyslippuun yhden tai useamman ehdokkaan paremmuusjärjestykseen, ja jos yksikään ehdokas ei saanut yli puolta ensisijaisista äänistä, karsiutui vähiten ensisijaisia ääniä saanut ehdokas pois, ja häntä äänestäjän äänet siirtyivät jäljellä oleville ehdokkaille äänestyslippuihin merkityn paremmuusjärjestyksen mukaan. Äärimmäisen monimutkaista, mutta tämä johti siihen, että näitä kierroksia jatkettiin siis viidenteen laskentakierrokseen saakka, ja viidennellä laskentakierroksella oli enää vastakkain Emma Kari ja Touko Aalto, ja silloin Touko Aalto voitti.
No nyt näyttää, että tällä kertaa on pikkasen yksinkertaisempi menettely.
No, toivotaan ainakin.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Näin se on. Politiikkaradio käynnissä, ja puheet päreiksi. Tuokio, dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen täällä porisevat.
Täällä poristaan.
Terve vaan teille kaikille, ja päivän politiikan sana.
No niin, taas on tullut hyviä ehdotuksia. Tämmöinen tuli mieleen, kun toi potentiaali, äänestäjäpotentiaali.
Potentiaali, sehän on fysikaalinen termi, eikö totta?
On se myös, joo, no, mutta tätähän oli tutkittu, että ketä voisit äänestää, tai mitä puoluetta voisit äänestää. Tämä on hauska
Alma-median
tutkimus, joo. Ja täällä oli kiinnostunut. Mä näin tässä vaan, kun nythän demareista on paljon puhuttu ja näin, niin tässä esimerkiksi demareiden kannalta voi olla ehkä huolestuttavaa se, että demareiden kannattajista 33% saattaisi, voisi äänestää myös vasemmistoliittoa tai 25% vihreitä. Tämä oli aika jännä.
Ja 10% perussuomalaisia.
Niin, että millä pohjalla tämä demareiden suuri gallupsuosio itse asiassa lepää.
Niin, siellä on kyllä nyt sitten niin kuin voi olla semmoinen kupla, joka saattaa tyhjentyä.
Kyllä, ja toisaalta tietysti sitten esimerkiksi vasemmistoliitossa on 39%, jotka voisivat äänestää vihreitä, tai 35%, jotka voisivat äänestää demareita.
Kyllä.
Että eihän tämä nyt ole taputeltu tämä monessakaan mielessä. Tässä taulukossa on paljon muutakin kiinnostavaa.
Joo, kokoomuksesta muun muassa 21% voisi äänestää vihreitä.
Niinpä.
Eli tässä siis vihreillähän on paljon kannatuspotentiaalia, sitähän tuo kertoo. Mutta toisaalta demareiden gallup-kärki niin voi levätä hetteikön päällä niin sanotusti.
Kyllähän tässä niin kuin tietysti näkee sitä, mistä kun on käytetty termiä vihervasemmisto, niin tässä näkee näiden kolmen puolueen kesken, että siellä on yhteistä äänestäjäpotentiaalia paljon.
Niin, ja sitten edelleen näkyy myös tämä niin kuin SDP:n ja perussuomalaisten välinen kytkös.
No sekin on siellä.
Sekin
kyllä
näkyy edelleen siellä.
Se on siellä selvästi. Okei, no mitäs? No vihreitä on tietysti ehdotettu politiikan sanaksi. Laura Vainio ainakin ehdotti, ja oliko Eero Salonlahdellakin yksi vihreät sana siellä? Hänellä oli useampia, hänellä oli myös puheenjohtaja ja kieltäytyminen.
Sen sijaan Spitzen kandidaattia ei ole ehdottanut kukaan.
Mikä se
mikä on Spitzen kandidaatti?
Nyt ei ihan tuu mieleen.
Se on ehkä Alexander Stubb.
Okei.
Joo, eli siis kärkiehdokas.
Niin, nimenomaan.
Se on Spitzen kandidaatille ja sellainenkin nyt valitaan ensi viikolla.
Niin, Helsingissä.
Helsingissä, siis EPP:n.
Kyllä. Näin on. Stubbin mahdollisuuksia ei pidetä kovin hyvinä, mutta kaikki on mahdollista.
Mutta sekin on kaksin kamppailu. Manfred Weber vastaan Alexander Stubb.
Kyllä.
Konservatiivi vastaan liberaali.
Minkälainen juntta siellä on heilunut?
Sitä sopii kysyä, ja onko kokous kuinka avoin?
Niin. No sitten on ehdotettu ovi tietysti itsestään selvästi. Juha Kukkonen ja oliko joku toinenkin. Vihreät valitsivat uuden puheenjohtajan ilman median läsnäoloa, siis suljetuin ovin. Mutta toi sama virtahan tuli ainakin, Olli Kohonen. Viikon politiikan sanoi sama virta. Siihen ei Niinistön Ville ulahtanut.
Joo.
Ja mitäs vielä? Ilkka Lundberg ehdottaa käytettävissä. Tietysti liittyy tähän vihreiden tilanteeseen. Hesarin mainion näkökulmakolumnisti Niko Vartiainen nimeää armottomasti uutisina lässähdyksiksi vihreiden vähemmän varteen otettavien nimien ilmoitukset siitä, etteivät ole käytettävissä. Eivät ole käytettävissä puheenjohtajan valintaan.
Mainittiinko jo navetta?
Ei, sehän kannattaa aina mainita.
Kyllä, Ari Lindström toteaa, että puheenjohtaja valittaneen jossakin muualla, mutta valittuaan vierailevat ainakin navetassa pitämässä puheitaan.
Niin, pääministerin esimerkkiä noudattaen. Ja olihan tämmöinen Veikko Huovisen novellikin kuin paneelikeskustelu navetassa, suosittelen kaikille.
No joo, miesjurnutusta kukaan ei ehdota kuitenkaan.
Mitäs se semmoinen, onko se tämä, mitä me nyt tässä niin harrastetaan?
Se voi olla nimittäin, miesjurnutus on puhetta, joka perustuu mututuntumaan.
No sitten se on just sitä.
Ja se on myös puhetta, se on siis eräänlaista huutelua tai mielenosoituksellisia välihuomioita, joilla ei pyritä rakentavaan keskusteluun.
Puheet päreiksi miesjurnutusta jo vuodesta 2000. Jotain.
Se on totta, nimittäin mediassa miesjurnutuksen perinne on pitkä. Tiedätkö, kuka sanoo näin?
Kyllä mä tämän luin, mutta olen unohtanut, että kuka se oli.
Hän on mediakulttuuriprofessori Mikko Lehtonen.
Mikkohan se oli. Terveisiä Mikolle, muuten tuttu kaveri.
Kyllä, hän toteaa, että juuri media tuottaa miesjurnutusta, koska media elää huomiotaloudessa ja vastakkainasettelun rakentelulla saa huomiota. Ja tämä tietysti miehet vastaan naiset, niin se on yksi klassinen vastakkainasettelu.
Kyllä. No hetkinen, missäs me ollaan? Änkyrä sarvikoon vaikka vilautettiin, se on vanha sana. Ei se ehkä se ole kuitenkaan se päivän politiikan sana.
Ei se ole.
Hei kieli! Nythän on niin esitetty huoli siitä, että Suomen ja Ruotsin niin sanottu käyttöala kaventuu ja englanti jyrää. Ja tästä on käyty paljon keskustelua. Tämä on tietysti kielipolitiikkaa, mikä on olennainen politiikan osa-alue. Tai pitäisi olla minun mielestäni vielä olennaisempi kuin tällä hetkellä onkaan.
Joo, se on ollut ajankohtainen keskustelu tällä viikolla.
Myös verokone on ollut hyvin ajankohtainen.
Niin, nimenomaan. Verotiedot ovat julkistettu jälleen kerran. Sieltä löytyy monia verojen maksajia.
Kyllä.
Mutta siis tilanne on siis se, että pitäisi hypätä samaan virtaan, mutta siihen samaan virtaan ei voi hypätä kahdesti.
Niin, ja onko se virta niin kuuma, ettei siihen ole oikein hyppäämistä? Saattaa polttaa itsensä.
Joo, ja silloin, jos se on kuuma, niin silloin se kyllä todellakin kuplii.
Niin, jos ei olekaan virta, vaan kattila, johon pitäisi hypätä. Mm. Tässä on jännää tietysti, että tämä, mikä pinnalla kuohuu tai kuplii, niin mitä siellä pinnan alla tapahtuu? Kuinka kuumaa siellä sitten onkaan? Siellä junttaporukoissa, joita kuulemma on.
Niin, siellähän Poreilee.
Hilkka Olkinuora, kiitos Hilkalle hienosta ehdotuksesta. Eikö tuo poreilu, siis Ville Niinistön käyttämänä, ole aika hyvä? Vihreät poreilevat etsiessään asentoa. Näkis senkin.
Päivän politiikan sana, poreilu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on.
Siinähän se urahti.
Kyllä. Kiitoksia jälleen kuuntelusta ja ensi viikolla jälleen.
Uudet kujet.
Kyllä, joka perjantai. Puheet päreiksi. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.